Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ostiraletan musika eta sorkuntza izaten ditugu gurean eta gaur ez da gutxiago izango. Musikari, abeslari, sortzailea gonbidatzen ditugu gurera eta prest dagoeneko Alabediko estudioetan Ander Solozabal. Urte berri hon, Ander.
Berdin.
Zer moduz?
Bueno, ba, gia esan oso ondo ez.
Ha, ez?
Badakizue, ostirala eta urte berriari hasiera emateko ba, atzo osteguna izaki ba, Gasteiz zerre genuen. Eta baita lau pakete zigarro ere. Asi que ez dakik gaur kantatzeko kapasa izango tena izen.
Bueno, inori ez da zuretzat berria, ez? Ostegunak bereziak izaten intuzu, astero, krez banaiz.
Bai, bueno, badakizu.
Bueno, gaur ezak izer kantatuko diguzun urte berriarekin batera zerrekarriko diguzun, baina gabonak pasa dira bai, baina oraindik gabonetako kanturen bat joko diguzunaren esperantza badugu.
Vale. Osondo. Osondo iruditzen zait. Esperantza beti dago ondo, ezta? Eukitzea.
Yeah.
Egia esan, pentsatu da nuen, ez, ozer kantatzea gabonei buruz, baina uste du ja modaz pasatua dagoela, ez? Errepikako ralitzakela.
Bueno, akaso berriak sortu behar dira, beste kantu berri eta beste mota batetakoak. Uste nuen, emango zeniola horrela, akaso ikuspegi berritzaile bat?
Bueno, ematen diatenean peka bat ikertzeko kantagintza eta guzti hori ez dakit nungo, ba, agian egingo ditu gabonetako kantak eta ez, broma da.
Urrengo urterako utziko dugu, ongi da. Okay. Bueno, eta ze kantukera, ze musika karriko diguzu gaurkoan edo ze hausnarketa burutazio?
Bueno, ba, badakizue larun batean, hau da, bihar zita berezia dugula Bilboko kaleetan, urtero bezala, eta bueno, ba, hain zuzen ere kartzela edo etxetik kanpo egotea eta horri lotzen zaion pertsona horiek, ba, nola sormenari lotuak ere badauden, ba, horri buruz hitz egin nuke bizkat.
Aha. Espetxeetan dauden herritar sortzaileei buruz.
Adibidez, edo erbestean daudenak edo esate baterako, ba, gertutik bizi izan dut nik kartzelarena lagun batzuen kasuan, ez? Eta, ba, esate baterako, niretzako euren aldean jarrita, gogorra egingo litzetake adibidez musikari gabe bizitzea. Edo, ez dakit, gitarra bat eskuan euki gabe. Asko ke baimenak eskatzen dituzte, baina eman ere ez diet ematen. Edo, ez dakit, ba, hainbat muga nola ere badakartzan, ez? Nola baitere, ba, preso dagoenaren zat.
Eta utxuneak, bueno, ezinak asko, eta bueno, gabon giro horretan hasi dugun honetan, esango dugu utxuneak ere utxuneago egiten direla pasaderri ditugun data hauetan, eta larun bat honetako itzordua, urteko itzordua ere bilakatzen dela, urtea astearekin batera Euskal Herritar askorentzat itzordu garrantzitsua izaten dela Bilboko manifestazioa, baina utxune jarraituko dute hor egoten, eta bueno, ba, horra begira jarri nahi izan duzu, uste dut, asteko eta behin, bertako mugak zeharkatuz, Euskal Herrikoa ez den, beste sortzaile bat, oinarri hartuta.
Bai, gainera justu gaur Alabedin topatu dut, abestia berakutsi zidan tipoa, eta abestia dauka izena de Patriot Game, eta Fergus O'Hallon gazteari buruz da, ba, 20 urterekin hil zuten, eta, bueno, ba, berari egindako kantu bat.
Ba, nahi duzunean, aurrera.
Vale, hori zen berotzea, eh? Ez que badakizue, berotzea kostatzen zaigu batzuetan eta... Ba, bat biru, bat biru...
Come on, you young rebels, and least while I sing. For the love of one's country, it's a terrible thing. It vanishes fear with the speed of a flame. And it makes us all part of the Patriot game. My name is O'Hara. My beard turned 16. My home is in Monaghan, and where I was with, I learned all my cruel life, England's to blame. So now I'm part of the patriot game. This island of ours has too long been half free. Six counties lie under yon bull's tyranny, but still the Valera is greatly to blame for shirking his part in the patriot game. They told me how Connolly was shot in his church. He's bounced from the fighting, all bloody and bare. His fine body twisted, all battered and lame. They soon made me part of the patriot game. It's nearly 2 years since I wandered away with the local battalion of the Volt IRA. For I read our heroes and wanted the same to play out my part in the patriot game. And now as I lie here, my body all holds, I think of those traitors who bear gaining souls. And I wish that my rifle had given the same to those Quislings who sold out the patriot game. And I wish that my rifle had given the same to those Quislings who sold out the patriot game.
Bueno, momentu batez bada ere Irlandako edozein herritako tabernan sentitu gara Guinness baso bat ondoan, eh?
Bai, ba, gainera, eguerdiko amabiak arte zute zerbitzen.
Eta ez duz esan konpainian zeundela, gitarra bai, baina lagun bat ere baduzula ondoan, koroak egin dizkizuna.
Ah, bai, egin dizkit? Ba, ez ditut entzun. Bai, hementxe dago, ez dakit entzun zuen. Baina...
Bueno, eguerdi hon edo arratsalde hon edo egun hon edo Anderren lagunari ere. Politatera zaizue kanta, eh? Gustoko duzue musika irlandarra?
Bai. Esaten du ez duela itzegin nahi. Bakarrik kantatzen dago.
Ez da entzuten esaten
du dana. Ah, bale, nik entzuten dut. Nik ez dut entzuten, baina zu bai. Kaixo.
Anderren bi ahotsak direla esango dugu. Baduzuela gaitasun horretarako ere.
Bai, bueno, hori da. Batzuk dakite kantatzen bi ahotsekin eta gauza horiek gorenik ez dugu ikasi, baina sartu orain konturatu da behitu zuzeneko gauza badakizu. Ba, kantatzen ibili dela orain konturatu da.
Bueno, eta nolatan bertsio hau? Egiten dituzu holako bertsioak beste talde batzuenak edo izen da azken momentuko kontu bat edo nola izan da, Ander?
Ba, kulturia generala. Ba, hori, badakizu, kantutegian sartzen diren abestiak eta hain zuzen ere, koruak egiten zebiena da, lehenago esan duan bezala, ba, abestia berak utzi zidan, eta kausalitatez, ba, alabediko estudietan zegoen, gaur.
Begira, momentu egokia topatu du, bai, hor topo egiteko, elkar topo egiteko. Bueno, eta hortxe kantatu diguzuen kantua hemen infozazpi irratirako esamezala Labeiko estudioetatik, ez dugulako elkar ikusten, baina bai sentitzen eta entzuten, eta horixe gaur urte berriarekin batera, ekarri nahi izan diguzun kanta, kantatu nahi izan ez diguzun gabon kanta ez dena, eta jarraituaz, esango dugu gaiarekin lotuta, larun bateko itzordu horri begira jarri nahi gaituzula, eta zure talde propioaren bueno, beste kantu bat ere ekarri diguzula okerrezua naiz. Bide lapurrak taldea.
Hori da. Bukatzeko aurrekoa izteko, hori esango dugu, hau esan bezala, hori, gazte iraultzaile bat iguruzkoa bestia zela. Nahi duenak, hori, irakurri dezala letra interneten eta ulertuko dugu eta. Eta bai, esan bezala, hori, zure zaina bestia ekarriko dugut ona gaurkoan, egokia iruditzen zait, beti dani gertu izan dudan gazte-gaztetatik, hain zuzen ere sorkuntzan, eta hainbat oso gertuko izan dudan lagun bat, gaur egun espetxan dagoena, eta berari egindako abesti bada.
Mm-hmm. Beraz, bueno, lagun horri, egindako kantu horrekin agurtuko zaitugu, bide lapurrak taldearen zure zain kantua, eta kantu honekin esango dugu, bueno, beste argizpi bat ere piztuko dela bihar Bilboko manifestazio horretan, antxe, izango zarete zuek ere?
Noski, noski. Eta hori, ez dugu izen propiorik esango, ez? Denok ditugulako, edo asko gertuko ditugulako, bai presoak, bai euren senideak eta guzti hori, eta esan bezala, hori, nik uste bihar garrantzitsua dela, naiz eta kilometro gutxi egitea ordu dezente kostatuko zaigun, ederra izango dela bihar Bilbon topatzea.
Bai, ezakit kilometroak egin ahal izango diren ere, pentsatzen dut, bueno, jende uholde bat bilduko dela bertan, eta bueno, manifestazio egiteko aukerare ezakit egongo den, guk aurreratuko dugu, jada esan dugun bezala, udaletxe inguruan egongo garela, eta bertatik saio berezia eskainuko dugula arratsaldeko bostak laurden gutxiagotan hasita, eta hainbat gonbidatu ere izango ditugula, bertatik pasa nahi baduzu, gustora hartuko dugu bisita, Ander.
Ez dakit iritsiko nahi zen baina.
Ziur, aldezarra lehenago topatuko duzula. Ondo bizi, ondo segit, eskerrik asko Ander Solozabal.
Hori da, hurrengora arte, agur.
Zauri baten, marka baten, bide ikustezina da. Urpilak birakatik, bitapata tirakadatari, ez daukan egunari. Uruan gordeak zeure itzen koloreak, oroitzapen. Zuten dezazun oi hartzun ondan idatzi ezin direna zure zainago zure zainbakari zure zainago zure zainbakari zure zainago zure zainbakari txoiten.